Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ. Κύριε Κιωσέ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, για να εξηγήσουμε, έτσι για να καταλάβουν οι ακροατές, γιατί ξέρετε τα θέματα που αφορούν τις τιμές των βασικών προϊόντων αυτή την εποχή στην Ελλάδα είναι πολύ ευαίσθητα και είναι πολύ έτσι, ας το πούμε, πρέπει να τα προσεγγίζουμε προσεκτικά. Η ακρίβεια είναι παρούσα, το παραδέχονται όλοι, το παραδέχεται, εκτός ότι το καταλαβαίνουν οι καταναλωτές στην τσέπη τους βέβαια, το παραδέχονται οι πολιτικοί, οι επιχειρήσεις, οι πάντες. Υπάρχει ένα θέμα αύξηση των τιμών τα τελευταία 2 χρόνια πολύ έντονης, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, εσείς κάνατε αυτήν την μελέτη με αυτές τις 7 χώρες που αναφέραμε, κάνατε μία σύγκριση, πριν μας δώσετε τα δεδομένα, μία διευκρίνηση. Ναι. Γιατί αυτές οι 7 χώρες και γιατί όχι, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, οι 27 χώρες ή άλλες 7 χώρες.
Είναι μια απλή απάντηση, γιατί αυτή είναι η δυνατότητα που έχουμε. Είναι για 2 λόγους. Ο ένας είναι οι πόροι που έχουμε διαθέσιμους. Ξεκινήσαμε να κάνουμε τη σύγκριση, φανταστείτε, με 3 χώρες και έχουμε φτάσει στο να έχουμε 7. Κάθε χώρα, όπως είδατε, έχει παραπάνω κόπο. Και ο άλλος λόγος είναι η δυνατότητα που έχουμε σε σχέση με τη γλώσσα. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που έχουμε προσθέσει χώρες όπως είναι η Ρουμανία, για παράδειγμα, και η Πορτογαλία, είναι αρκετά δύσκολο να κάνουμε τη σύγκριση. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι πάμε σε πρωτογενή δεδομένα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην κάθε χώρα.
Μάλιστα.
Άρα, κάθε χώρα τη ευρωπαϊκή προσθέτη είναι δύσκολη. Ας πούμε, η Αγγλία, για παράδειγμα, είναι πολύ εύκολη, με την ότι έχουμε και εύκολη πρόσβαση και τα αγγλικά είναι μια απλή γλώσσα. Οπότε από εκεί ξεκινάει το κίνητρο. Και από εκεί και πέρα, κάθε χώρα έχει και την ανάλυση της πριν γίνει η σύγκριση τιμών. Δηλαδή, να δούμε ποια σούπερ μάρκετ πάω σε χώρα, αν τα σούπερ μάρκετ αυτά αντιπροσωπεύουν το δείγμα που θέλουμε, αν είναι συγκρίσιμα με την Ελλάδα. Είναι μια σειρά από παράγοντες που οδηγούν στην επιλογή των χωρών.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε τι ακριβώς δείχνει αυτή η έρευνα. Εσείς δημιουργήσατε, από ό,τι καταλάβαμε, τώρα, αν κάπου κάνουμε λάθος, μας διορθώνετε, έτσι. Δημιουργήσατε ένα βασικό καλάθι. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα σούπερ μάρκετ, αυτό το βασικό καλάθι περιλαμβάνει, ας το πούμε, λίγο πολύ απ' όλα, δηλαδή περιλαμβάνει και τρόφιμα, περιλαμβάνει και είδη προσωπικής υγιεινής, περιλαμβάνει και είδη καθαριότητας, περιλαμβάνει λίγο πολύ απ' όλα.
Σωστά. Είναι ένα καλάθι που είναι υπό επεξεργασία μονίμως. Όταν ξεκίνησαμε πριν από 10 χρόνια να κάνουμε τη σύγκριση τιμών, ήταν 20 προϊόντα, κατηγορίες θα μπορούσαμε να πούμε προϊόντων. Τώρα έχουμε φτάσει 43, είχαμε πάει 45 μια περίοδο. Και περιλαμβάνει τα πάντα, όπως είπατε, φρέσκα τρόφιμα, ξηρά τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας, είδη φροντίδας σπιτιού. Περιλαμβάνει ένα πολύ τυπικό καλάθι και σε ένα σημαντικό βαθμό, περίπου θα έλεγα γύρω στο 70 με 80%, ταυτίζεται και με το καλάθι του νοικοκυριού όπως το περιγράφει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Μάλιστα. Και τώρα, ας φτάσουμε στα συμπεράσματα. Τι συμπεράσματα προκύπτουν?
Λοιπόν, η σύγκριση μόνο αυτή που γίνεται και διαχρονικά δείχνει ότι στη μέτρηση που είχαμε το Μάρτιο, ότι είμαστε αρκετά φθηνότεροι από τις πιο πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Εννοούμε δηλαδή Αγγλία, Γαλλία, ιδιαίτερα Γερμανία και Ιταλία. Είμαστε σχετικά κοντά, άλλα φθηνότεροι από Ισπανία, Πορτογαλία και είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τη Ρουμανία όσον αφορά το επίπεδο τιμών μέσω σταθμικά. Προφανώς, ανακατηγορίες προϊόντων υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αυτό είναι το συνολικό συμπέρασμα που προκύπτει μετά από την ανάλυση των 43 κατηγοριών και περίπου 4.000 δειγματοληψιών που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το δείγμα.
Μάλιστα. Αυτό να πούμε ότι είναι σύγκριση τιμών προϊόντων που πουλούνται σε σούπερ μάρκετ και όχι σε άλλα σημεία λιανεμπορίου, έτσι.
Αποκλειστικά σούπερ μάρκετ. Να το πούμε και συγκρίσιμα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι και τύποι σούπερ μάρκετ που είναι συγκρίσιμοι μεταξύ τους.
Μάλιστα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ο μεγάλος όγκος του λιανεμπορίου των βασικών ειδών στη χώρα μας από τα σούπερ μάρκετ διακινείται, έτσι.
Περίπου το 55%, ναι.
Εντάξει, οπότε μπορούμε να πούμε. Τώρα, επίσης να εξηγήσουμε ότι αυτή η σύγκριση που κάνετε είναι σύγκριση απολύτων τιμών. Τι θέλουμε να πούμε? Σε σχέση με την ακρίβεια και σε σχέση με το πόσο εύκολα ή δύσκολα ένας καταναλωτής τα βγάζει πέρα, δεν παίζουν ρόλο μόνο οι τιμές, παίζουν και τα εισοδήματά του, η αγοραστική του δύναμη, έτσι. Εσείς μιλάτε μόνο για το πεδίο των τιμών. Τώρα.
Αυτή είναι μια καταγραφή του ραφιού όπως το βλέπουμε σε κάθε χώρα.
Ωραία.
Κάθε χώρα, με βάση και το πιο απλό, με βάση τα εισοδήματά της, έχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Μπορεί, για παράδειγμα, να δώσουμε και κάποιο νούμερο ότι, για παράδειγμα, η Γερμανία είναι 24% ακριβότερα από την Ελλάδα, η Γαλλία είναι 20% ακριβότερα από την Ελλάδα. Από την άλλη, τα εισοδήματα δεν είναι 20% μεγαλύτερα στη Γαλλία, είναι πολύ μεγαλύτερα από το 20%. Οπότε, αυτή παίρνει και αυτό μέσα στην κουβέντα μετά τη ανάλυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
Μάλιστα. Εντάξει, ας μείνουμε τώρα σε αυτό, στις ονομαστικές τιμές όπως λέμε, και θέλω να σας ρωτήσω εάν μέσα στην έρευνα υπάρχει, ας το πούμε, και η εξήγηση του φαινομένου, δηλαδή έχει να κάνει με τις τιμές των παραγωγών, έχει να κάνει με τα περιθώρια κέρδους των σούπερ μάρκετ, πώς ακριβώς διαμορφώνονται αυτές, μάλλον σε ποιους λόγους βασίζονται αυτές οι διαφορές.
Είναι πολλοί λόγοι, δεν είναι ένας λόγος, και ανάλογα για την κατηγορία προϊόντων υπάρχει διαφοροποίηση. Όπως είπα, αυτό το μεσοδυναμικό συμπέρασμα. Υπάρχουν κατηγορίες που σκοράρει καλύτερα η Ελλάδα και υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων που σκοράρει χειρότερα η Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές, τα καλύτερα αποτελέσματα έχουμε στα φρέσκα προϊόντα και στο ξηρό τρόφιμο. Ξηρό τρόφιμο, δηλαδή αυτό που είναι ψυγείο, δηλαδή. Mm-hmm. Εκεί καταγράφουμε τις καλύτερες επιδόσεις της Ελλάδας και έχει να κάνει με το πώς είναι δομημένη η ελληνική αγορά και το πώς είναι δομημένες οι χώρες του εξωτερικού, που ειδικά στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης είναι αρκετά πιο πολύπλοκη η εφοδιαστική αλυσίδα και αρκετά μεγαλύτερα τα κόστη από τον παραγωγό προς τον καταναλωτή και πολλά πράγματα είναι εισαγόμενα επίσης. Ανακατηγορία προϊόντων. Σε προϊόντα όπως είναι τα βιομηχανικά προϊόντα, κυρίως τα εισαγόμενα, εδώ πέρα έχουμε μεγαλύτερο θέμα σαν χώρα. Και αυτό πάλι εξηγείται από τους διάφορους παράγοντες κόστους που διαμορφώνουν τελική τιμή και κυρίως το ότι η Ελλάδα είναι και μια μικρότερη αγορά από τις χώρες που αναφέραμε και μια χώρα που είναι μακριά από τους τόπους παραγωγής των προϊόντων. Για να το πω πολύ απλά, είναι πολύ διαφορετικό μια εταιρεία να παράγει 1.000 προϊόντα για την Ελλάδα, στη Γερμανία για παράδειγμα, καταστάσεις στην Ελλάδα, και είναι διαφορετικό μια εταιρεία να παράγει 20.000 προϊόντα καταστάσεις στη Γαλλία που είναι δίπλα στη Γερμανία. Έχει πολύ διαφορετικά και κόστη και διαμορφωση τιμή και οικονομίε κλίμακα, μια πάρα πολύ παράδοση ρόλο. Και πέρα από αυτό είναι και άλλοι παράγοντε. Μπορούμε να πούμε πάρα πολύ στο κόστο ενέργεια, στο κόστο καυσίμων. Κάθε ένα από αυτά μπορεί να μην είναι αυτό που διαμορφώνει τελική τιμή, αλλά θρηστικά όταν βάζουμε 15 παράγοντε στη σειρά, αρχίζει μετά να γίνεται πολύ πιο η κουβέντα και να εξηγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί καταγράφουμε μερικά πράγματα που καταγράφουμε.
Μάλιστα, πάντως είπατε ότι η Ελλάδα είναι σαφώς φθηνότερη στο κομμάτι των νοπών, φρούτων και λαχανικών, αλλά και των ξηρών προϊόντων, των ξηρών τροφίμων που είναι τα τρόφιμα που βρίσκονται στα ψυγεία, γιατί είναι και κακά τα ψέματα, είναι κατηγορίες που υπάρχει έτσι, πολύ μεγάλη εγχώρια παραγωγή, έτσι.
Σωστά, και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα προϊόντα που δεν πήγαμε στο σοκολάτα. Το γάλα, που είναι ένα προϊόν που κατά βάση είναι χώρια παραγωγή, δεν σκοράμε το σοκολάτα στις υπόλοιπες χώρες. Αλλά το οποίο έχει να κάνει με τη δυνατότητα παραγωγής της χώρας. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που έχει δυνατότητα παραγωγής γάλακτος όπως έχει η Γαλλία ή η Γερμανία. Και αυτό οδηγεί στο να έχουμε μεσοσταθμικά υψηλότερη τιμή από κάποιες από αυτές τις χώρες.
Μάλιστα, πείτε μας λίγο το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο μια μικρή αγορά. Είναι και μια πολυδιασπασμένη αγορά, έτσι. Δηλαδή έχει νησιά, νησάκια, βουνά, κορφοβούνια, χωριουδάκια, όλα αυτά. Και λίγο πολύ φτάνουν τα προϊόντα, τα πιο πολλά προϊόντα και σε αυτές τις περιοχές. Επηρεάζει τα κοστολόγια, ας πούμε, των προϊόντων που ένας Θεσσαλονικιός, ένας Αθηναίος, ένας Λαρισαίος, ένας Καβαλιώτης, ένα οτιδήποτε αγοράζει από το σούπερ μάρκετ.
Σίγουρα επηρεάζει. Καταρχάς, οι πιο πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν κοινή τιμολογιακή πολιτική σε όλη τη χώρα. Δεν διαφορά που λέει τις τιμές ανάλογα αν είναι σε κάποιο βουνό, αν είναι σε μια πόλη, αν είναι σε κάποιο νησί. Έχουν μια πολιτική κοινών τιμών και κυρίως το βλέπουμε και από τις προσώσεις και τις εκδόσεις που παίζουν και στα διάφορα μέσα επικοινωνίας που δείχνουν και τις κοινές τιμές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα για τις αλυσίδες αυτές. Επομένως, αυτό σίγουρα επηρεάζει και όταν διαμορφώνουν τα κόστη οι εταιρείες για να δουν σε τι τιμή θα πουλήσουν, λαμβάνουν υπόψη τους τα πάντα και τα κόστη στην πόλη και τα κόστη στα βουνά και στα νησιά και διαμορφώνουν τελική τιμή. Και κατά κάποιο τρόπο εδώ πέρα όσοι καταναλωτές είναι στα αστικά κέντρα είναι κατά μια νέα ρηγμένη με την έννοια ότι πληρώνουν κατά βάση και ένα μέρος του κόστους των μεταφορικών και την επαρχία. Αλλά
ναι, χρηματοδοτούν τα προϊόντα στην υπόλοιπη Ελλάδα, μάλιστα.
Ναι.
Τώρα, τις τελευταίες μέρες γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τις πολυεθνικές εταιρείες και είναι μια συζήτηση η οποία δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα όπως έχει αποδειχθεί, γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν και κάποιες μελέτες τα προηγούμενα χρόνια που δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές βάζουν αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη, πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, επειδή ακριβώς οι πολυεθνικές έχουν κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές που τις επιτρέπουν να μην πουλούν ίδια προϊόντα σε ίδιες τιμές σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Και το θέμα βέβαια έρθει στην επικαιρότητα πολύ έντονα και στην Ελλάδα, διότι ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το θέμα της πολύ μεγάλης ακρίβειας, το έφερε και ο Πρωθυπουργός αυτό το ζήτημα, το επανέφερε ας πούμε. Πείτε μας λίγο, κατά την γνώμη σας έχει βάση αυτή η συζήτηση κύριε Κιωσέ και με βάση την εμπειρία σας?
Κοιτάξτε, έχει πολιτικοποιηθεί λίγο αυτή η συζήτηση τώρα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι αυτά που είπαμε και νωρίτερα, το πώς λειτουργεί η αγορά και από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει δικά του συμπεράσματα. Υπάρχουν προϊόντα που πουλούνται με κοινή επωνυμία στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι πάρα πολλά αυτά. Επειδή έχουμε κάνει και τη σύγκριση τιμών, ξέρουμε ότι δεν είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχουμε κοινή επωνυμία και στις 7 χώρες που ελέγξαμε. Μιλάμε για περίπου ίσως 10-15 επωνυμίες, κάτι τέτοιο, που είναι και σε 7 χώρες και ακόμα και κάποιες άλλες που να είναι σε κάποιες από τις 2-3-4 χώρες να είναι κοινές επωνύμιες. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η δουλειά καταρχάς.
Αυτό θεωρείται, με συγχωρείτε που σας διακόπτω για να γίνει πιο ολοκληρωμένη έτσι η άποψή σας, αυτό θεωρείται ένα από τα κόλπα των πολυεθνικών να έχουν ίδιο προϊόν με διαφορετική ονομασία κτλ. Ώστε να μην μπορεί να γίνει μια απευθεία σύγκριση. Τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε και διαρρέει και η ελληνική κυβέρνηση το τελευταίο καιρό που έχει έτσι και σε επίπεδο κομισιών να ανακοινήσει αυτό το θέμα.
Εντάξει, πάλι δεν είναι ο ρόλος μου να σας απαντήσω, αυτό το. Γιατί πάλι απαντώ για κάποιον τρίτο που δεν είναι πάλι δική μου κομματική. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει παράδειγμα πολύ απλό εταιριών πολυεθνικών που έχουν αγοράσει ελληνικές επωνυμίες. Οπότε έχουν διατηρήσει ελληνικές επωνυμίες γιατί είναι πολύ πιο επιτυχημένες από τις δικές τους στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα προϊόντα. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και στον κλάδο των γαλακτοκομικών και στον κλάδο των γλυκών και των μη τροφίμων. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τέτοιες που έχουν αγοράσει ελληνικές επωνυμίες παραδοσιακές κατά κάποιο τρόπο. Άρα, τι να πούμε εδώ πέρα, δηλαδή ότι το κάνουν για κάποιο κόλπο γιατί είναι οι δυνατότητες πρέπει να επιβιώσουν. Δεν μπορώ να δώσω μια τέτοια απάντηση.
Μάλιστα. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα πραγματικά πολύπλοκο θέμα. Τώρα, ένα ζήτημα που άπτεται της δικής σας ιδιότητας και του φορέα που εκπροσωπείτε. Επειδή όταν μιλάμε για την ακρίβεια και όταν η κυβέρνηση προσπαθεί, η κάθε κυβέρνηση, η πολιτεία τέλος πάντων, να περιορίσει την ακρίβεια, πηγαίνει πρώτα στα σούπερ μάρκετ. Εκεί έχουν εφαρμοστεί το καλάθι του νοικοκυριού, τα κατά περίπτωση, χρονική περίπτωση διάφορα καλάθια. Εκεί έχει εφαρμοστεί αυτή η έκπτωση του 5% για 6 μήνες. Πάντως μέσα στα σούπερ μάρκετ παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται για την ακρίβεια στην Ελλάδα και έχει επίκεντρο τα σούπερ μάρκετ, έτσι, όχι ότι φταίνε τα σούπερ μάρκετ, αλλά εκεί είναι το επίκεντρο της συζήτησης. Έχει, ας πούμε, γίνεται σε σωστή βάση.
Κοιτάξτε.
Υπάρχει καταρχήν αυτό που λέμε ακρίβεια. Υπάρχει, έτσι. Αυτό δεν μπορεί
ακρίβεια
να το
αρνηθεί. Υπάρχει. Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε φύγει πλέον την κουβέντα του πληθωρισμού που είναι θετικό, γιατί πλέον τα προηγούμενα χρόνια μιλάγαμε για πληθωρισμό, τώρα μιλάμε για ακρίβεια. Οπότε είναι και αυτό μόνο είναι μια βελτίωση στην κατάσταση, ότι πλέον έχουμε μια βελτίωση όσον αφορά το κομμάτι του πληθωρισμού και πάμε να δούμε τι γίνεται με το επίπεδο των τιμών. Άρα ακρίβεια σίγουρα υπάρχει. Αλλά για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια δεν μπορούμε να τη λύσουμε με νομοθετικά μέτρα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το δούμε πιο σοβαρά το θέμα, γιατί αυτή, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια το βλέπαμε λίγο επιφανειακά, λίγο χωρίς να τα γνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος, χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία. Αυτό που κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει μια δουλειά από την αρχή της παραγωγής και από την αρχή πώς είναι δομένη η οικονομία. Δηλαδή, πόσο αποτελεσματική είναι η ελληνική παραγωγή, πόσο αποτελεσματικά μεταφέρει αυτή η παραγωγή στον τελικό καταναλωτή, πόσο και σε ποιο βαθμό εισάγουμε προϊόντα, γιατί ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε είναι ότι και εισάγουμε πολλά προϊόντα και εισάγουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των πρώτων υλών αυτά τα προϊόντα. Και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους παράγοντες, να τους δομήσουμε έτσι, ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Δεν θα λυθεί πάλι στο 100% το θέμα της ακρίβειας, αλλά σίγουρα θα δούμε κάποια βελτίωση. Απλά, επειδή έχοντας δει και την αγορά πώς λειτουργεί από πίσω, δεν υπάρχουν τεράστια περιθώρια μείωσης του κόστους και του τρόπου που λειτουργεί η αγορά. Είναι τόσο σφιχτά κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάποια βελτίωση. Δηλαδή, μην περιμένει κάποιο με μια μείωση 20-30% με κάποιο νομοθετικό μέτρο, σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Και όταν λέτε σφιχτά τα περιθώρια, εννοείται και για τα σούπερ μάρκετ, η καθαρή κερδοφορία των οποίων είναι ουσιαστικά χαμηλή, έτσι.
Κοιτάξτε, αυτό το ξέρουμε από τον ισολογισμό. Ξέρουμε ότι το μεικτό περιθώριο κέρδους σούπερ μάρκετ είναι στο 25%, το καθαρό περιθώριο κέρδους είναι στο 1,5%. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό σαν νούμερο. Οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε τι μπορεί να γίνει. Τώρα μπαίνουμε σε πολύ τεχνική κουβέντα βέβαια. Αλλά όταν μια επιχείρηση λειτουργεί με 25% μεικτό περιθώριο κέρδους και τα λειτουργικά κόστη είναι το 21%, άρα έχει ένα 4% να λειτουργεί στην επιχείρησή της, τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα η πολιτεία ακριβώς.
Έχετε δίκιο. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα σούπερ μάρκετ, χωρίς να θέλουμε σόν και καλά να τα υπερασπιστούμε, είναι πάντως επιχειρήσεις πολύ απλωμένες σε όλη την Ελλάδα, απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους. Δηλαδή υπάρχει σούπερ μάρκετ που απασχολεί πάνω από 10.000 εργαζόμενους, έτσι.
Λοιπόν, πολύ παραπάνω από 10.000.
Πολύ παραπάνω. Μπορεί να πλησιάζει και τις 20. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα, είναι ένα κόστος. Κάποιος το πληρώνει. Το πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των τιμών των προϊόντων. Τώρα, κύριε Κιωσέ, πριν σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας, μία τελευταία ερώτηση. Είπατε ουσιαστικά λέγοντας ότι ας πούμε, μια άποψη για το πώς μπορεί κάπως να βελτιωθεί το θέμα της ακρίβειας, αυτό που μας είπατε ήταν, είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Έτσι, η χώρα εισάγει τα πάντα, ακόμα και για τα τρόφιμα που είμαστε περήφανοι, εισάγουμε ίσως το 60-70% όσων καταναλώνουμε, αλλά και από πολλά προϊόντα τα οποία είναι ελληνικά, λένε με Made in Greece και είναι η σφραγίδα ελληνική και μπορεί να παρασκευάζονται σε κάποιο εργοστάσιο εδώ στη Σύνδο ή στον Ασπρόπυργο ή οπουδήποτε. Οι πρώτες ύλες είναι εισαγόμενες ή η ενέργεια έχει αυτές τις επιπτώσεις. Έτσι. Σε επίπεδο λιανεμπορίου, και να τελειώσουμε με αυτό, υπάρχουν περιθώρια, δηλαδή η αγορά είναι, ας το πούμε, αυτορυθμισμένη, είναι ρυθμισμένη, παρατηρούνται ζητήματα στα οποία ενδεχομένως είτε τα ίδια τα μέλη, τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, το ίδιο το λιανεμπόριο, είτε η πολιτεία θα μπορούσε να παρέμβει.
Η πολιτεία να παρέμβει, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να παρέμβει. Ήδη η πολιτεία έχει παρέμβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι, το μέσο του λένε και ήδη το Υπουργείο και ο Υπουργός ότι είναι η χώρα με τις μεγάλες παρεμβάσεις στον κλάδο των σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη. Άρα δεν θεωρώ ότι εκεί πέρα μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο. Όσον αφορά το πώς είναι η αγορά και το πώς θα λειτουργήσει, εδώ πέρα πάλι θα πάμε στην κουβέντα της γενικότερης οικονομίας. Όσο έρχεται ανάπτυξη, αυτό θα πλησιάσει να μεταφέρεται και στην οικονομία. Και αντίστοιχα, όσο έχετε ανάπτυξη και στην οικονομία, έχετε ανάπτυξη και στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, θα μεταφέρεται και στο κομμάτι της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των λειτουργία των συγκεκριμένων καταστημάτων. Είναι όλα μια αλυσίδα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
Λοιπόν, τα παρακολουθούμε. Η αγορά είναι ένα ζωντανό οργανισμό ούτως ή άλλως. Έτσι, κάθε μέρα υπάρχουν εξελίξεις, κάθε μέρα αλλάζουν οι τάσεις. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, θα είμαστε σε επαφή γιατί η δουλειά γιατί είναι πολύ μεγάλο μέρος η τεκμηρίωση, ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σε όλα τα θέματα, είναι άλλο πράγμα το εμπειρικό και άλλο πράγμα το τεκμηριωμένο. Μπορεί εγώ να πάω ένα απόγευμα στο σούπερ μάρκετ να πάρω δύο πράγματα τα οποία θα μου φανούν πάρα πολύ φτηνά και να πάω να κοιμηθώ ήσυχος, ας πούμε, ή θα μου φανούν πανάκριβα και θα λέω αμάν που πάει η κατάσταση, αλλά βέβαια δεν είναι αυτή η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα προκύπτει πάντοτε μέσα από οργανωμένες προσεγγίσεις όπως αυτές που κάνει το ΙΕΛΚΑ και άλλοι οργανισμοί. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο Γενικός Διευθύντης του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών, ο κύριος Λευτέρης Κιωσές.